Prostor pro dva s Markem Stonyšem.
Dobrý den, vítám vás u dalšího vydání pořadu Prostor pro dva. Mým dnešním vzácným hostem, musím říct vzácným, je ředitel Pražské zoologické zahrady, pan Miroslav Bobek. Vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Říkám vzácným, protože pro mě to je téměř mytická postava, protože chodím do zoologické zahrady mnoho let se svým, dnes už trošku větším, ale od jeho útlého dětství se svým synem sledujeme, jak se Pražská zoologická zahrada vyvíjí a podle mého se vyvíjí pěkným směrem, přívětivým vzhledem k návštěvníkům, dětem. A vždycky jsem si představoval, jaké to je něco takového, takový kolos plný zvířat a lidí a návštěvníků řídit. Tak je mi velkou ctí, že vás můžu přivítat. Já začnu trošku historií. Vy jste nastoupil do Pražské zoologické zahrady v roce 2010, začátkem roku.
Je to tak, 1. ledna 2010.
A i mě jako laika úplného překvapilo tehdy, že jste se jim stal vy, to je nic proti vám vůbec. Jo? Já jsem to sledoval, ono to bylo takové jako mediálně zajímavé, protože před váma byl ředitelem pan Fejk, který jako byl výraznou personou a čekalo se, kdo jej nahradí a čekali jsme, nebo asi se čekalo, že to bude nějaký odborník, přírodovědec, který, nebo někdo přímo ze zoo dokonce. A najednou jsem si říkal, redaktor Českého rozhlasu.
No, jak je to možné? Trochu opravil. Jo. No. Já si nemyslím, že tam byly očekávání, že to bude přírodovědec, byť já tedy jediný z těch tří kandidátů, kteří byli ve finále přírodovědecem. To, že jsem pracoval v rozhlase, to neznamená, že jaksi...
To já vím, vaši historii znám.
Že ta moje historie není spojená zejména se zoologií a ochranou přírody a podobně. A v rozhlase jsem působil dlouhá léta jako manažer vlastně. Předtím, než jsem nastoupil do zoo, tak jsem měl za sebou historii 14 let manažerské práce.
Jste vedl Český rozhlas Praha, já vědno.
Vedl jsem dvojku dnešní, že jo, zakládal jsem online, to jsou nová média, zakládal jsem Leonardo a podobně. Ale tam v tom finále přeci byli pan Vávra, to byl někdejší šéf teda zpravodajství Novy a ekonom Mirek Zámečník.
Jasně.
A ten byl podle mě tehdy favorit, protože to fakt byla těžká váha, ten Mirek. Jo. Ale nakonec teda jsem to vyhrál já, tak nevím, v rozhlase asi nemůžu klepat v rádiu, ale dopadlo to takhle, no.
Dopadlo to zjevně dobře. Já se zeptám, teda z mého pohledu, já se zeptám na... Zcela laicky. Já, když si představím ředitele zoologické zahrady, jako asi většina posluchačů, tak si říkám, no tak on přijde ráno do práce, podívá se, projde si zahradu, jestli mu neutekly nějaké zvířata, jestli jsou zvířata nažraná, může se to říct nažraná, že? Jestli jsou zaměstnanci v práci a pak jako si sedne do kanceláře, dívá se z okna, jestli jsou návštěvníci, ale no to, ta funkce spojuje toho daleko víc,
no,
samozřejmě.
Ale je to tak, že přijdu do práce, dám si kafe, pak si jdu pomazlit se zvířátkama, pak tak zvolna vyčkávám na ten oběd, no a po obědě už pomalu jedu někam do nějaký kavárny. Ne, bez legrace. Jo. Ta práce je strašně různorodá, nebo vůbec to fungování zoo, to je opravdu, mě se na to ptali, třeba ve srovnání s těma manažerskýma pozicema v rozhlase, tak jak to teda je v té zoo. A ten rozhlas, že to je vlastně strašně úzký, to připravujete nějaký content, který si buď vysílá, nebo dává na internet a těch profesí tam máte pár. Naproti tomu v zoologické zahradě, tam to nejsou samozřejmě jenom chovatelé, a jsou to zahradníci, jsou to lidi, kteří pečují o pořádek, jsou to lidi s vědeckou erudicí na druhé straně, jsou to marketéři a tak dále. Čili opravdu to je takový malej svět uzavřený sám pro sebe, minimálně teda pokud jde o tu pestrost. A vedení té zoo nebo řízení té zoo, to samozřejmě jaksi je hrozně moc na těch náměstcích, kteří zodpovídají za jednotlivé úseky, takže já narážím trochu na to, co jste říkal, jo, že teda výjdu do té zoo a zkontroluje, jestli zvíře neuteklo, no tak to jo, kdybych to zjistil až já jako ředitel, když tam jdu jako na pochůzku, to by byl fakt teda problém. Jo. To ale teda neznamená, že po té zoo nechodím. Já dokonce občas jako mám z toho takovou obsesi, jo, protože vlastně, když jdete po té zoo jako člověk, který za ní zodpovídá, tak jako pochopitelně se na ní díváte úplně jinak než ten návštěvník. Jo? Nebo než člověk, který jde obdivovat zvířata. Prostě hlídáte každou blbost, jo? Jestli jsou správně cedulky, jestli je pořádek, jestli tohleto, jestli támhleto. A u mě to dostoupilo už takového rozměru, že před lety už, že jsme byli u rodičů mý manželky, tam byla pouť, jo, šli jsme s dětma na pouť v západních Čechách. Mm-hmm. A teď jsme šli okolo takový ty jednoty, jo, co jsou na těch vesnicích. A tam před ní byla železná rohožka a ta železná rohožka byla ohnutá. Mm-hmm. A teď já jsem se na to podíval. Vytáhl jsem mobil a začal jsem si zapisovat problém rohožka. 120 kilometrů od zoo, jo. Takže pak jsem teda naštěstí už trochu se srovnal.
Horší, kdybyste takhle kontrolu. A vy nemáte doma malou soukromou zoo, že byste si občas vzala ze zoologické zahrady zvíře?
To ne. My máme teda jako dva boxery doma, dcera má koně.
Dcera koně, že to vím.
No, ale jako, že bych doma měl zoo, to ne. Já vždycky jsem byl ten, kdo, že jo, tak můj život je spojený se zvířaty, byť jsem byl v tom rozhlase, ale který spíš se vydával za těma zvířatama do terénu, než by se je bral domů. Jo.
To zní rozumně. Pane řediteli, já se chci zeptat, vy kromě toho, že chodíte po zoo, to je logické, to si ani nedodu představit, že byste po ní nechodil, ale dočetl jsem se, že rád chodíte s fotoaparátem a fotíte. A to už se musíte na to dívat trošku jinak, než jako ředitel.
No, to je pro mě totiž ten únik, jo? Že si tu zoo trochu užiju, že prostě jako jdu a říkám si, budu fotit a to pochopitelně ten pohled se vám změní a už jako nejste otrokem toho, že teda hlídáte každou blbost. Takže někdy chodím s foťákem, někdy bez foťáku, ale jako s tím focením, tak já jsem fotil už jako kluk, jako student jsem si tím přivydělával a vlastně jako vrátil jsem se k tomu právě v té zoo, protože tam máte neuvěřitelné možnosti zachytit strašně zajímavé věci. Jo.
A fotíte zvířata?
No zvířata, ale nejenom zvířata. Jo, ale nejenom zvířata, ale samozřejmě zvířata jsou to hlavní. Ať už je to v zoo nebo mimo ní, že jo, v rámci různých těch našich projektů, kdy teda třeba vracíme převaláky do přírody, nebo v Africe pomáháme chránit gorily a podobně.
Kterou zoologickou zahradu nebo kdy máte nejraději zoo, kdy po ní jdete, které třeba roční období nebo čas denní, noční?
No tak, co si budem povídat, ve chvíli, kdy tu zoo máte pro sebe, že jo? Čili prostě buď to je ráno, nebo je to podvečer a to je samozřejmě výhodnější, jak si v těch teplých obdobích roku v létě, na jaře, kdy máte delší den a kdy opravdu jak si potom, i když je ta otvírací doba dneska už hrozně dlouhá, tak už pak jste tam sám nebo skoro sám v těch pozdějších hodinách. Čili takhle, ale ono prostě ten půvab to má vždycky, jo? Když prostě pak jdete v zimě, když je teda sníh, on často sníh není, ale když je napadlej sníh a v noci tam jdete, teď je třeba jako úplně jak a začnou vít vlci, no tak to je zážitek.
Běhají ty zvířata, která hledají únik ven.
No ani moc jako nehledají, jo, ale když občas taky teda samozřejmě, ale není to úplně
běhá. Já se ještě vrátím k té první otázce, nebo ne, k druhé otázce, která mě zajímala, co všechno v sobě to ředitelování zoologické zahrady skrývá, obsahuje spíš. Mě zajímá taky ta funkce diplomata. Vy jste vlastně něco jako diplomat. Vy jste velvyslanec naší největší a nejprestižnější zoologické zahrady. Jezdíte po světě. Jak třeba se politika, teď já to nechci politizovat vůbec náš rozhovor, nicméně vím, že třeba když Praha, která je de facto vlastníkem zoologické zahrady, tak když třeba v Praha se nějakým způsobem vymezila vůči Číně, tak měl nějaký problém Pražský symfonický orchestr, musel zrušit nějaké turné do Číny a tak dále. Zasahuje to i do vaší práce nějak? Nebo?
Trochu, v některých ohledech. Ono je potřeba si uvědomit, že vlastně jako ty zoologické zahrady, potažmo kdysi ty manažery různých panovníků, že v tom vždycky byla politika, že jo. Že jak si velvyslanci přiváželi císaři různá zvířata, konec konců, když císař Maximilián chtěl dělat dojem na české stavy, tak přivedl prvního slona do Prahy z Vídně. Jo, čili tam jak si to vždycky bylo a je pravda, že některá ta zvířata mají takový politický punc. Jo. Mm-hmm. To znamená prostě, ano, můžeme se teda bavit o pandě velké, jasně, kde tedy to Číňané za zdárné, za silné spoluúčasti Američanů dovedli úplně do absurdna, že jo, tu političnost tohohle zvířete, ale konec konců i ti luskouni, že poskytl Tchaj-wan právě do Prahy, jasně, to samozřejmě nese také určitý politický punc, i když naštěstí ne tak silný. Ono tohle to jak si ve světě i zesiluje, jo, že některé země jako chtějí těžit z toho, že ty zvířata žijou jenom u nich a když jim třeba pomáháte je chránit, tak by vás chtěli i zkásnout nebo něco z toho mít. Jo. To je příklad Indonésie, kde to taky jako to je prostě nepochopitelný, jak k tomu ti Indonézané přistupují. Ale když se bavíme o té diplomacii nebo prostě vůbec o tom zahraničí, tak je potřeba si uvědomit, že nejde jenom o získávání těch zvířat, ale právě i ty aktivity vlastně opačné, to znamená vracení zvířat do přírody nebo jejich ochrana a to, jak si myslím, že třeba ti převaláci nebo toulavý autobus v Kamerunu, tak to, že strašně jaksi zvyšuje prestiž nejenom Zoo Praha, ale i České republiky, protože pro ty země to je strašně důležité. Koně převalského v Mongolsku, v Kazachstánu, to prostě to je pro ně něco, co znamená naprostou prioritu pro ty země a když my jim v tom pomáháme nebo de facto to i realizujeme, tak samozřejmě to není jenom, že to je Zoo Praha, ale je to i Česká republika.
Vy dokonce jste držitelem nejvyššího mongolského vyznamenání.
No jo, je to tak.
Že za to můžou koně přivalštit.
No tak to jsem, takhle my těch vyznamenání, já jsem dostal nejdřív medaily přátelství, pak jsme i s kolegy dostávali různá ocenění, ale ta nejvyšší vyznamenání je Polar Star a tu jsem dostal asi před 2-3 lety. No.
Říká můj dnešní host, ředitel Pražské zoologické zahrady Miroslav Bubek, se kterým budu pokračovat po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva. Mým dnešním hostem je ředitel zoologické zahrady Miroslav Bubek a bavíme se logicky o Pražské zoologické zahradě, o zvířatech a vůbec o problémech, o tom, co všechno souvisí s jeho funkcí. Vy jste ředitelem Pražské zoologické zahrady 14 let. Zažil jste asi to, co nezažil nikdo. Nikdo z vašich předchůdců. A teď se na mě díváte trošku překvapeně. No jasně. Vy sám jste říkal, že máte rád, nebo že si užíváte samozřejmě, když máte zahradu sám pro sebe, ale nemyslím, že to myslíte nějak sobecky vůbec.
Jo? To je úplně jiný kontext.
No, jasně, ale když jste chodil po té zoologické zahradě a byla zavřená, to muselo být trošku depresivní.
To bylo strašný. Já třeba jsem tam zažil původně 2013, kdy ten spodek areálu byl zaplavený a byl to opravdu obraz zmaru a to byla pro mě jako fakt strašná chvíle, když skončila ta evakuace, já jsem vyšel nahoru na zakázanku a viděl jsem prostě tu dolní část areálu zaplavenou. Ale ten covid popravdě pro mě byl ještě horší, jo. Protože když bylo jaksi to krásný jarní počasí a já jsem sám šel po zoo, tak to bylo opravdu horší než ty povodně. Jo. A samozřejmě uvědomme si, nebo vzpomeňme si, že tehdy jsme nevěděli, jak to bude dál, že jo, jak dlouho to potrvá a co všechno to bude znamenat. A pro nás to bylo jaksi opravdu hrozně stresující. A to vůbec nemluvím o propadu příjmů, že jo, nebo o tom, že jsme měli třeba strach, jestli vůbec, jak se nezastaví stavba rezervace JA, toho nového pavilonu Goril, která tehdy probíhala.
No, všechno jste zdárně.
No, zvládlo se to. Já teda musím říct, že jako hodně, jako vždycky, to za to jsem strašně vděčný, nám pomáhala veřejnost. Že kupovali stravenky pro zvířata, lidi a podobně. No a pomohl nám zřizovatel. Vy jste zmiňoval v tom předchozím vstupu, že majitelem ZOO Praha je hlavní město a je pravda, že z pohledu mého a myslím i mých předchůdců, to je opravdu ideální zřizovatel, protože oni té ZOO se opravdu bez ohledu na to, kdo zrovna vládne, tak se snaží té zoologické zahradě pomáhat a opravdu do ní směřují dlouhodobě velmi vysoké investice.
Já, když jsme u těch investicí, já se pak vrátím ještě ke zvířátkům samozřejmě, ale já jsem se dočetl, a myslím někdy loni, mám pocit, o plánovaném novém pavilonu ledních medvědů.
Ano, expozice ledních medvědů plus tu leňu. Míříte k tomu, že to má být miliarda, nebo něco přes miliardu.
Suma,
no. No, tak jako šokovalo, víte, ono, když si vezmete, jaká to je plocha, jaké to jsou objemy stavební a že tam máte technologie čištění vody a to jak sladké, tak slané. A uvědomíte si, kolik třeba stojí jaksi jiné expozice rozsáhlé třeba i v Evropě, kde už před lety, kdy ty ceny byly úplně jinde, tak v Polsku se investovalo, já nevím, v přepočtu 1,3 miliardy do pavilonu a dneska by to bylo třeba přes dvě. Jo. A když se podíváte, kolik stojí různé stavby, tak ano, ono, ta miliarda, to je prostě jaksi taková ta pro veřejnost a pro člověka, který běžně nepodepisuje něco na 100 miliony, tak to je taková magická hranice, která byla překročena. Mm-hmm. A je pravda, že třeba my, ono to tedy narostlo, že jo, tím, jak rostou ceny stavebních prací nebo rostly a ceny stavebních materiálů a podobně. Ale my jsme si byli vědomi toho, že ta cena bude vysoká, proto jsme i řešili dlouho to, že by tam ti tuleni nebyli. Protože tím by se to o třetinu zlevnilo. No ale jak si i právě představitelé, zřizovatele přišli s tím, že tedy když už se něco takového bude stavět, tak lépe to udělat v tom plném rozsahu, než okleštěně.
To je zoologická zahrada, samozřejmě, že to je i firma, vlastně ekonomický subjekt. A já si dovedu představit, že jako ředitel, že ta ekonomika kolem toho vás asi baví nejméně, ne?
Tak baví nejméně, jako jak, no, to, jak to vezmete, samozřejmě nejsem cifršpion, který by to procházel, ale třeba jako já strašně moc sleduju, kolik je návštěvníků a jaké jsou z nich příjmy, jo? Třeba jaká je průměrná cena vstupenky.
To jsem četl, že každý den sledujete srovnání s rokem.
No, každý den se podíváme, jo. A vlastně ale sleduji třeba to, kolik je cena toho vstupu, jo, protože ono máte, že jo, takový ty opakovaný vstupenky a tak, nějaký slevy a podobně. Takže si třeba hlídám i tohle, jo. Nebo kolik máme, že jo, takových těch různých dotací nebo příspěvků veřejnosti, to teda nesleduju denně, jo. Ale třeba každý týden mi chodí sumář takovejhle informací.
Ale musíte být člověk, kterého hlavně baví ta příroda, vlastně tento přírodní.
No, ty zvířata, ale současně prostě nesmíte být v té bublině jenom se zvířaty, jo. To je jako někdy se stává a vlastně třeba v té ZOO Praha to kdysi bylo, že jaksi pro ty pracovníky byla zásadní zvířata a návštěvníci to bylo něco, co jako nám tady jako obtěžuje. Vzpomeňte si na poslední aristokratku, že teda, jo, jak se díval Kastelán na návštěvníky, tak to kdysi si myslím, že podobně bývalo i v ZOO, naštěstí už to není, ale zkrátka musíte zohledňovat samozřejmě welfare, pohodu těch zvířat, nějak opravdu co nejlepší podmínky pro zvířata, ale také to, aby se tam dobře cítili návštěvníci, proto jsem rád slyšel, co jste mi říkal, že se tam cítíte dobře, ale třeba ono někdy to ani nejde jako sladit, jo, protože ve chvíli, kdy potřebujete, aby ta zvířata nějak měla možnost, když je sluníčko, tak jí dostat hodinu někam si zalézt, no tak to samozřejmě jde proti zájmům návštěvníků. Pak vám někdo vyčítá, že ta zvířata nejsou vidět a podobně. Ono někde v Číně typicky se to dělá, že tam natáhají ohradníky a ty zvířata jsou prostě kousek od návštěvníků a ještě je nakrmějí až večer, aby tam náhodou nenakadili. Jo. Ale to si myslím, že jaksi s naším dnešním chápáním zoologické zahrady rozhodně není v souladu. Jo.
Chci se zeptat, má zoologická zahrada, pražská zoologická zahrada nějakou kapacitu, která nelze překročit, nebo jinak by se musela rozšířit, nebo
ta kapacita je daná takovým tím bottleneckem, tím hrdlem láhve, což je Troja. Prostě ve chvíli, kdy ty návštěvnosti kulminují, tak ta Troja se ucpe a lidé už se tam nedostanou. Jo. Samozřejmě souvisí to i s parkoviště a podobně, ale proto my vlastně jaksi strašně moc stojíme o to, aby vznikla ta tramvaj, která by propojila vlastně Dejvice s Bohnicemi a měla zastávku u Zoo Praha. To bude opravdu úplně optimální řešení, protože se odlehčí Troji. My tam vlastně v té části, kde bude nová Arktida, čili velmi atraktivní expozice, tak tam bude nový vchod. A to myslím, že jaksi potenciál té zoo z hlediska nárůstu návštěvnosti, že to hrozně moc pomůže.
Tak na to se těším. A jaká je perspektiva časová toho?
Víte, ono...
To vy asi neovlivníte, že jo, tramvaj.
No, tak jako to ne, no, ale jako tam bohužel tedy se dlouho chystala ta lanovka, což jako říkám bohužel z toho pohledu, že se úplně zastavily přípravy tramvaje, že ty přípravy neběžely paralelně, takže x let se ztratilo a já mám informace z dopravního podniku, že hypoteticky, a to podtrhuji, by ta tramvaj mohla být za 10 let, ale jaksi sám tomu nevěřím, na druhou stranu, když pak někdo tak uštěpačně říká, že v roce 2074, no tak to samozřejmě jako...
74.
No takže já za 50 let, že jo. Tak to je jako, to jsou takový ty bonmoty na sociálních sítích, rádoby bonmoty.
Říká můj dnešní host, ředitel zoologické zahrady v Praze, Miroslav Bobek, se kterým budu pokračovat po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva, kde se bavím s ředitelem pražské zoologické zahrady o všem, co se týká zvířat a pražské zoologické zahrady, jak jinak. Pane řediteli, já jsem nedávno jel po D1, to vypadá úplně odtažitě. No. A viděl jsem u D1 billboard, veliký billboard, na kterém byl zápasník MMA Vémola, který byla to reklama na nějaký film, který jsem tady neviděl, a nemyslím to nějak hanlivě. Byl tam v obležení lva. A byl tam takový headline lev žere první, nebo něco takového, jakože no, rozumíme tomu. Já si chci zeptat, co říkáte na domácí chov těchto šelem jednak? A když už se to děje, nemáte strach, že se z toho stane nějaká móda, která může být nebezpečná?
Já si myslím, že to je ohromný problém, protože naše současné poznání je takové, že prostě ta divoká zvířata vyžadují nějaké podmínky, které se snažíme jaksi zohlednit co nejvíc v zoologických zahradách. I tak někdy to může být na hraně. Ale když pak máte lva, kterého někdo má doma, prostě má ho v kleci, běhá mu po zahradě, ještě mu amputuje části prstů, aby ten lev neměl drápy, takže pak i špatně chodí, tak to považuji za ohromný problém jednak. A jednak samozřejmě je to velké bezpečnostní riziko pro okolí. Přece víme, že někde na Moravě před nějakou dobu zabil tuším tygr chovatele, a pak když vidíte, že někdo má lvíče nebo lva v panelákovém bytě, což skutečně tady také bylo, no tak to je naprostý nonsens. Můj názor je ten, že divoká zvířata by měla být chována v zoologických zahradách, a teď myslím ta velká, prostě s velkými nároky, ať už jsou to velké šelmy, sloni, lidoopy a podobně. A samozřejmě pokud je o ta další divoká zvířata, tak ať jsou u chovatelů, ale u takových chovatelů, kteří také budou jim vytvářet podmínky, které ta zvířata vyžadují. Zkrátka držet si lva jako domácího mazlíčka, to já považuji za naprostý nonsens, ale bohužel v České republice tedy to pořád, i když ty zákony se zpřísnily, pořád takhle funguje.
Mě to překvapuje i z jednoho, já rozumím tomu marketingu, ale překvapuje mě to z jednoho hlediska, protože vy jste taky obestření velkou byrokracií a legislativou týkající se zvířat a toho chovu. To není úplně jednoduché, samozřejmě. Dneska už jsou předpisy úplně na všechno, ale že může člověk doma chovat velké zvíře tohoto typu, mě to hlava nebere.
Teda. Jako v těch zoologických zahradách, to jednak jsou jaksi české zákony a předpisy, ale hlavně my jsme v Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií. A ta vydává takové ty best guidelines, nebo best practices, což tedy jaksi jsou nějaká doporučení pro ten chov, ale jsou to spíš nařízení než doporučení. Takže my třeba jaksi pokud jde zrovna o tu Arktidu, tak to my připravujeme 10 let, jo? Takže v těch prvních návrzích třeba ty bazény pro lachtany vypadaly, pro tuleně vypadaly úplně jinak. Jo? A tím, jak se to posouvá a jak se snažíme mít nějakou rezervu, aby to vyhovělo i třeba za 10, 15, 20 let, tak najednou se dostáváme do úplně jiných rozměrů. Jo? Totéž s těmi medvědy ledními, nejenom s tuleni a podobně. Takže a potom ale, jak se i ty zoologické zahrady členové a jsou kontrolovány. To máte prostě takzvané screeningy. A vlastně, když to nesplňujete, tak máte problém. Jo. Máte problém buď, že ta zvířata nedostanete, nebo jste podmínečně vyloučeni, ale to znamená, že prostě pak se ta zoologická zahrada, která třeba je vyloučena, tak se stává zařízením druhé kategorie bez toho, že by si mohla sáhnout právě na ta na ty nejvýznamnější, nejvýraznější druhy zvířat.
V návaznosti na to se zeptám, v České republice, nevím, jestli nemám samozřejmě statistiky, ale mám pocit, když tak sleduji média anebo i sociální sítě, že narůstá počet takových malých soukromých zoologických zahrad. Jak vy se na takové projekty díváte?
S velkými pochybami. Já je nechci všechny naházet do jednoho pytle. Jsou soukromá zařízení, která získala licenci zoologické zahrady a které já bych s klidným srdcem doporučil do EASY, do té Evropské asociace. To je třeba zoo na Hrádečku v jižních Čechách. Na druhé straně, tady se za zoologické zahrady vydávají i zařízení, která vůbec zoologickými zahradami nejsou. Oni nemají tu licenci. A to pěkně prosím, podle našich zákonů, to získání licence, to je hodně daleko od nároků té EASY nebo prostě toho vnímání moderních zoologických zahrad. Navíc, a to je pro mě úplně šokující, teď je snaha ze strany Ministerstva životního prostředí změnit legislativu tak, že budou zoologické zahrady a pak budou ještě nějaká jiná zařízení, která také budou vybírat peníze od lidí za návštěvu, ale současně nebudou nucena vytvářet těm zvířatům adekvátní podmínky, což mi přijde, jako by byly jakési dvě kategorie divokých zvířat. Jedna budou v zoo, to prostě ty jsou v pohodě, a pak další budou, aby si někdo přivydělával. Jo? A to omlouvám se, mě tohleto hlava nebere.
Tak tam asi bude muset být nějaký velký lobbying někoho, nebo nevím.
Nebudu to komentovat.
Na to samozřejmě nepřijdeme. Ještě já se vrátím. Já jsem se chtěl dozeptat vlastně na začátku, když jsem se ptal na tu diplomaci a politiku vlastně spojenou s zoologickými zahradami. Ono to má samozřejmě zoologické zahrady a chování zvířat v zajetí má velkou tradici v Rusku. Vy jste určitě měli nějaké velké kontakty s ruskými zoologickými zahradami. Jak je to dneska v době toho konfliktu?
No teďka za toho konfliktu jsme ty kontakty úplně přerušili. A my jsme byli členy EARASY. To byla tedy Euroasijská asociace zoologických zahrad, vlastně to byly ty postsovětské nebo z toho sovětského bloku země. A já jaksi někdy 25. 26. února jsem pozastavil členství. Takže nějaká základní komunikace běží, ale jaksi ta spolupráce je velmi, velmi, velmi významně utlumená. Ono o tom byly pak i spory v rámci EASA a podobně a vlastně tam také jaksi se to hodně, hodně ten přivřelo ty dveře.
Pane řediteli, vy jste jistě často konfrontován, a to je téměř taková kruciální otázka spojená s chovem zvířat v zajetí, jestli ty zvířata tím, že držíme v zajetí, jestli je netýráme, jestli to je vlastně, to slovo je jako
jestli nesmysl, to je správně.
Ne, správně jste humánní, což je nesmysl, že? Ale tato otázka se vznáší, jsou různé aktivity hnutí, která tvrdí, že držíme zoologické zahrady a tak dál.
Já bych asi ponechal stranou aktivisty, to velmi často, jak si je takový hodně naivní nebo městský pohled bez jakékoliv zkušenosti.
Já to nemyslím konfrontačně.
Já vám rozumím, samozřejmě, jak si tuhle otázku je potřeba si klást a nejvíc si ji klademe u takových těch velkých a řekněme vysoce inteligentních zvířat. Jo. Svýho času tady v Praze se byl záměr udělat delfinárium a že lidi budou plavat s delfíny a podobně. Já jsem byl proti tomu, to konec konců taky byl takový projekt od někud z toho postsovětského prostoru. Ale při té příležitosti jsme se vrátili k tomu, že kdysi byl záměr v Zoo Praha udělat delfinárium. A my jsme si řekli, že ho nikdy dělat nebudeme, protože kdyby mělo být opravdu co, pomím kosatky, ale i pro ty delfíny, tak by to muselo být opravdu ohromné ty bazény. A to vodní hospodářství bylo neskutečně drahé. Proti tomu ti lední medvědi jsou opravdu zlomek. No nicméně tedy můžeme si tu otázku klást třeba v případě goril. A tam já jaksi pro mě osobně tím odůvodněním je, že třeba zrovna ty gorily, ale luskouně a spousta dalších zvířat, jsou ti velvyslanci divoké přírody. Že díky tomu, že je tady máme, že je lidé vidí, tak máme vlastně možnost potom pracovat na jejich ochraně v Kamerunu nebo jinde v Africe. A myslím si, že ve stávajících podmínkách, třeba které mají ty gorily u nás do Praha, tak jak si mám naprosto čisté svědomí. Je tam nejenom dost prostoru a potrava a všechno, ale je to prostě fungující, sociálně fungující skupina, vůči samec, samice, mláďata. Prostě je to optimum, je to to nejlepší, co v tuhle chvíli může být. A na druhé straně, já prostě v Africe jsem viděl uřezané ruce goril a prostě to, jak se pytlačí. A to samozřejmě není ten hlavní argument, ale je dobrý i na tohleto myslet.
Já můžu potvrdit, ke gorilám samozřejmě chodíme velmi často. A já, když tam jsem, tak mám pocit, když vidím ten výběh, ty pahorky, tak jakože skoro jsem v Africe. Ale doufám, že to gorily vnímají podobně, no, i když neví, kde je Afrika.
No tak jako jenom jedna z nich zažila Afriku, to byla Kamba.
Jasně.
Ta nejstarší, která vlastně byla přivezena jako mládě z Afriky, ne tedy k nám, tehdy to bylo, myslím, nejdřív do Lipska a různě tak měnila ty zoologické zahrady nebo stěhovali, ale v posledních tak 15-20 letech je u nás.
Co je symbolem, nebo já to vnímám tak, že pro mě symbolem a asi pro většinu lidí, návštěvníků, symbolem zoologické zahrady vaší jsou gorily asi a koně Převalského, to je unikum.
Tak ten kůň Převalského, to prostě je osudové zvíře Zoo Praha, naopak Zoo Praha je osudová firma pro koně Převalského, protože Zoo Praha vlastně měla po válce, druhé světové válce, jeden ze dvou takových nejvýznamnějších chovů, díky kterým se podařilo tohoto jediného posledního divokého koně, všichni ti mustangové a podobně, to jsou divočelí domácí koně, tak se podařilo toho koně Převalského zachránit. Navíc vedeme světovou plemenou knihu v posledních letech evropský chovný program. Angažujeme se v Mongolsku a to nejsou jenom ty transporty koní, ale i prostě podpora infrastruktury, výzkum a podobně. Letos víte asi, že jsme dvěma letouny Kasa přepravili první koně Převalského do středního Kazachstánu, do Zlaté stepy, to bylo hodně napínavé. Čili jaksi pro nás ti Převaláci opravdu jsou zásadní. Konec konců byli dlouho v logu, teď jsou v logu v těch posledních 10-12 letech v podobě otisku, v podobě stopy, protože máme to logo ze stop. Ale skutečně to asi je jaksi z hlediska Historie zoo Praha zvíře number one.
A co se vlastně, teď se možná ptám naivně, ale co se stalo, že převaláci jakoby takový malé vyhynuli?
No tak jako oni úplně vlastně byli vyhynuli v přírodě, zůstali od konce 60. let už jenom v zoologických zahradách. A tam těch vysvětlení je víc. Určitě tedy, jak si to byl třeba zejména v Kazachstánu, to byl lov těch divokých koní, zcela jistě. V Kazachstánu i v Mongolsku tlak pastevců, když byli ti převaláci, kdy už ta populace byla velmi malá, jenom v tom západním Mongolsku, tak určitě to bylo i aktivity Hagenbecka, Falzfeina, kteří před 120, 125 lety ty koně začali lovit, chytat a vozit hříbata do Evropy, do Ameriky, tak je tomu mohli dát té zbytkové populaci velkou ránu a mohl tam sehrát roli i třeba nějaký ten dzud, to znamená velmi nepříznivá zima. Ale obecně bych řekl, že to byl lov a tlak pastevců, respektive té lidské populace v jednotlivých oblastech.
A ty jejich motivy taky byly jakoby přirozené, to není jako, že chtěli asi.
To není, že je chtěli vyhubit, no, byli, no, ale tak prostě, hlejte, třeba i v tom západním Mongolsku, tam vlastně zasahovala i populace Kazachů a jsou tam dodneška některá jména, když se to teda přeloží, tak to znamená tábor sušeného koňského masa, že prostě tam lovili ty převaláky a vlastně sušili maso a podobně kdysi dávno.
Zeptám se vás, jak funguje, teď probíhá filmový festival v Karlových Varech a to je taky jako místo, kde se ty filmy vlastně prodávají se, nabízejí se a to. Jak se vlastně prodávají a nabízejí zvířata, protože vy určitě taky něco prodáte.
Tak, že ne, my neprodáváme, to je naprostá výjimka, já jsem mluvil o té Evropské asociaci a to de facto funguje tak, že sice to zvíře má nějakého majitele, ale já ani nevím, která zvířata nám patří. Vím, že máme nějakou gorilu ve Francii, viděl jsem ji, ale jako ne v Praze a tehdy jsem ani nevěděl, že patří Praze. Ale tam jsou ty evropské chovné programy a vy vlastně, když do toho programu vstoupíte, tak dáváte k dispozici ta svá zvířata daného druhu a potom ten koordinátor navrhuje, respektive rozhoduje, co s nimi bude. To působí jako taková, že jo, zase jako Evropa, že nám něco přikazuje. Ale má to hlubokou logiku v tom, že prostě když my máme x goril nebo x zástupců nějakého druhu a další jsou v x dalších zoologických zahradách, tak vy musíte dělat management té populace v lidské péči. Říkat, kde tedy jsou vhodné podmínky pro ta zvířata, kam dáte vůčího samce a samice, které se s ním budou moci rozmnožovat, nebudou s ním příbuzné. Já to teď říkám v nějaké zkratce, ale prostě musíte mít nějakou koordinaci toho. A my vlastně, jak si to většinou, naprosté většině případů, ta doporučení koordinátorů respektujeme. Samozřejmě někdy už předem to ovlivňujeme, když měla odejít moja slavná gorila prvorozená v České republice, tak já jsem trval na tom, že musí jít do co nejlepších podmínek a musí tam být samec, se kterým ona, protože ta její linie je vlastně přereprezentovaná, příliš vysoce zastoupená v tom chovu, takže tam musí být samec, který naopak bude geneticky cenný, aby mohla mít mládě. A podobně. Jo. Čili jako je to taky vlastně pak politika. Jo. Ale prostě ty prodeje, to nákupy, to je opravdu výjimečné.
Já se ještě zase vrátím o jednu otázku zpět. Pražskou zoologickou zahradu charakterizují koně Převalského, samozřejmě to je unikátní projekt, ale jako všichni znají samozřejmě gorily, lvy, lední medvědy a tak dále. Ale je třeba nějaké zvíře, které je z vašeho pohledu přehlížené a bylo by hodno pozornosti veřejnosti.
Jsou to všechna ta, která jste nejmenoval, jo, v jistém smyslu. Protože když se začnete o kterékoliv zvíře zajímat, tak zjistíte, že je fascinující. Ale pochopitelně máme tam zvířata, která zdaleka nebudí takový zájem veřejnosti, ale přitom prostě jsou buď extrémně ohrožená v přírodě, nebo jsme je první odchovali a podobně. Pro mě, jak si takovým reprezentantem těchto zvířat, jsou právě luskouni. To jsou ti šupinatí savci, ty oživlé šišky, kdy jsme tedy jenom jedna ze dvou zoologických zahrad v Evropě, která je má a jediná, která už luskouna odchovala, prvního luskouna v Evropě. Přičemž ti luskouni jednak jsou strašně zajímaví, strašně obtížní, svým způsobem atraktivní, ale hlavně jsou vysoce ohrožení v přírodě. Já vlastně jsem se s tím setkával v Africe už před mnoha lety a začal jsem o nich psát, protože jsem viděl, jak jsou tam loveni na maso a jak Číňané tehdy začínali vykupovat jejich šupiny a vlastně podněcovat k jejich lovu, protože ty šupiny se používají v tradiční čínské medicíně. Jestli. Dnes už to je známější problematika, už jak se ti luskouni začínají být chráněni, byť z velké části, třeba zrovna v tom Kamerunu, který dobře znám, je to formální. Tam prostě, když máte kontakty a víte, kam jít a máte odvahu tam jít, tak vidíte prostě zabité luskouny na prodej, přičemž 100 metrů od vás je policejní stanice. Jo, takže, ale jsou to malé kroky, ale nějaké, alespoň tedy nějaký posun vpřed k ochraně těch luskounů v tom globálním měřítku je.
Tak to se na luskouny zajdeme se synem podívat.
Doporučuji jít jako na 9 hned, protože to ještě ráno. Tam mají denní světlo a aktivují v denním světle. Oni pak aktivují v tom nočním, ale to si tak neužijete, protože tak dalece nevidíte, že jo?
Takže v 9 ráno na luskouny.
Hned po otevření tam nastoupit. Ano.
Pane řediteli, my se tady bavíme hodně o zvířatech, taky trošku o vás a o té funkci, ale ta zoologická zahrada se vyvíjí, samozřejmě já myslím si, že kdo ji navštívil víc než jednou, tak to vidí. A z mého pohledu samozřejmě absolutně s dobrým směrem uživatelsky a návštěvnicky. Ale pojďme se taky chvilku, já se zeptám taky na samotné návštěvníky, na lidi, jestli se proměňují, jaký je pro vás nejlepší návštěvník a nejhorší, jako jsou asi i takový, že?
No, víte, jak se já nechci působit, že jako dřív byla tráva zelenější, jo.
Ale byla.
Na druhou stranu prostě první hroch v Zoo Praha před válkou uhynul, protože mu někdo dal gumovou hadici a on ji spolknul a v důsledku toho uhynul, takže jako nikdy to nebylo růžové. Ale mám pocit, že neukázněnost těch návštěvníků a určitá bezohlednost roste, jo. Prostě je to ať už s ohledem na různé ty prvky u expozic, že co jde urvat, to se urve, ale je to i ve vztahu k těm zvířatům, že lidé mají tendence je krmit, nebo že nechávají děti prostě pohybovat se mimo ty návštěvnické prostory, což je buď riskantní pro ta zvířata, že je pak splaší a stalo se nám, že málem nám zvíře uhynulo. Nebo že děti z těch bočních stran, kde nejsou skla, je tam jenom pletivo, tak strkají prstíčky ke psům pralesním a Může to skončit hodně špatně. Já prostě dostávám zprávy, jako občas jako se nedokážu si to ani představit, ale prostě třeba se stalo, že chlapíkovi spadl k losům. No prostě k nějakému takovémuhle kopytníkovi, který může být velmi nebezpečný, že mu tam spadl mobil, jo? Z té vyhlídky mu spadl mobil a on tam nemohl samozřejmě do šáru, tak vzal svý dítě a za nohy ho pověsil dolů, aby mu ten mobil podalo. Jo? No tak co si o tomhle to můžete myslet? Jo? Ale jako abych teda to jako odpověděl na tu druhou část otázky, který návštěvník je nejlepší, no tak je to ten fanoušek zoo, že jo? Který se do zoo vrací, má tu opakovanou vstupenku, třeba sponzoruje nějaká zvířata nebo adoptuje, zajímá ho to. To samozřejmě je ten ideální návštěvník, protože ten je ocení tu naši práci v celé šíři. Nejde prostě jenom na ty slony a žirafy, ale prostě jde třeba na ty luskouny.
Pane řediteli, já vám velmi děkuji za to, že jste přišel. Přeju vám co nejlepší návštěvníky, ty návštěvníky B. Přeju pohodu zvířatům ve vaší zoologické zahradě. A ať se vám daří co nejdéle, jak se vám dařilo teď, protože vaše práce je opravdu oceníhodná. Děkuji, že jste přišel.
Já děkuji vám a přijďte do zoo.
Já chodím, děkuji.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.